ਤੋਂ ਆਓ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਸੀਆ, ਬੜਾ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ।
ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਓਂ ਬਣ ਆਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਓਂ ਬਣ ਆਈ ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਓਂ ਬਣ ਆਈ ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਓਂ
संतन सो मेरी लेवा देवी संतन सो ब्योहारा
संतन सो ब्योहारा संतन सो ब्योहारा
संतन सो मेरी लेवा देवी संतन सो ब्योहारा जप जी हर पग परे पंडारा हर भगत परे
पंडारा हर भगत परे पंडारा
हर भगत परे पंडारा हम संतन सो बण आई बण आई हम संतन सो बण आई बण आई पूरब लिखिया पाई हे मन तेरा पाई
पूरब लिखिया पाई हे मन तेरा पाई
पूरब लिखिया पाई हे मन तेरा पाई तेरा भाई संतन सो बण आई बण आई बण आई संतन सो बण आई बण आई बण आई संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा तो
उतरिया मन का धोखा उतरिया मन का धोखा
संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का सगिलो लेखा जो फाट्यो
सगिलो लेखा फाट्यो सगिलो लेखा
जो फाट्यो सगिलो लेखा हम संतन सो बण आई बण आई हम संतन सो बण आई बण लिखिया पाई हे मन तेरा पाई
पूरब लिखिया पाई हे मन तेरा पाई
पूरब लिखिया पाई हे मन तेरा पाई
पूरब लिखिया पाई
हे मन तेरा पाई बण आई बण आई हम संतन सो बण आई बण आई महा आनंद संतन के परसादे
संतन के परसादे संतन के परसादे
महा आनंद पे सुख पाया संतन के परसादे
संतन के परसादे संतन के परसादे
ਸਿਉਂ ਬਣ ਆਈ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉਂ ਬਣ ਆਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ।